lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Mathias Wissing.
Hvornår har du sidst været vred, sådan hvidglødende og blodbrusende?
Første gang, jeg kom i kontakt med, at jeg overhovedet måske havde vrede i mig, var da jeg selv var igennem sådan en anger release for over 20 år siden.
Coach, forfatter med mere, Pernille Melsted, har skrevet bogen Den Vigtige Vrede, som handler om at bruge vreden til at sætte sunde grænser og om at lære sin vrede at kende.
Jeg tror, det er vigtigt at kende sig selv. Altså forstå, hvorfor gør jeg, som jeg gør, og hvorfor er jeg, som jeg er.
Velkommen til Mellem Linjerne, hvor vi i dag besynger vreden som Akilleus. En udsendelse om at stå ved sin vrede. Optaget en smuk, men blæsende dag i januar. Mit navn er Mathias Wissing.
Så trykker jeg på den røde knap, som betyder, at vi optager Pernille Melsted.
Ja.
Og så kunne godt tænke mig at byde dig velkommen mellem linjerne på Radio 4.
Tak.
Og før vi overhovedet siger andet, vil du så ikke sige, hvor vi er henne?
Jo, vi sidder simpelthen på Amager Strand. Vi sidder på en utrolig smuk dag. Knaldblå himmel. Der er sne og klitter. Og vi sidder på en bænk med direkte udsigt til Barsebæk,
ja,
på den anden side.
Ja.
Udover det, hvis vi ser bort for det, lige holder hånden op her, så er det utrolig smukt.
Og det er nemlig det her når alt er dækket af sne, hvordan, ja, skyggerne de kaster sig ind over selv de her små fordybninger efter fodspor og så videre. Det er virkelig, virkelig en flot dag. Vi skulle jo have siddet på café, men vi er jo begge to sådan her. Vi skal ikke bare udenfor.
Ja, der var lidt tæt.
Der var lidt tæt, og der var så smukt, og så koldt er der heller ikke.
Nej.
Men vi får se, hvordan vi får det i løbet af de næste 50 minutter. Kan du ikke... der er også en anden årsag til, at vi sidder her.
Ja.
Lige præcis her.
Ja.
Lige præcis ved Amager Strand.
Og det er, at vi talte om det her med og en anger release, som er det her med faktisk at kunne få lov at slippe sin vrede fri på en sund, struktureret måde, der ikke går ud over nogle andre mennesker.
Mm.
Og hvor kunne man gøre det? Og det kan man for eksempel gøre på en strand. Så kan man gå ned ved vandet og råbe ud over vandet.
Og vi har, 100 meter til vandet herfra,
ja,
så vi kan jo sidde og varme op til eventuelt,
ja,
lidt råberi i slutningen af udsendelsen.
Ja.
Og når du ved noget om anger releases og en god måde at lave anger release på, Pernille, så er det fordi, at du er forfatter, coach, underviser og workshopleder. Og det, du gør, det er, at du arbejder nemlig meget med vrede. Du har et forløb, der hedder Forstå din vrede.
Ja.
Du laver de her anger-faciliteringer. Du har en anger-facilitator-uddannelse, som du startede for et par år siden. Og når vi så sidder her i dag af alle tidspunkter, så er det jo fordi, at dit bog, Den Vigtige Vrede, udkommer den 24. januar.
Det er rigtigt.
På Gyldendal. Jeg giver lige lytterne hele titlen, for den har en lang undertitel.
Vi går lige lange undertitler.
Den hedder Den Vigtige Vrede først og fremmest, og så hedder den Stå op for dig selv, sæt sunde grænser og giv udtryk for dine behov, i parentes, uden drama, aggression eller skam. Hvad er det for en bog, du har skrevet, Pernille? Nu kan jeg jo se på dine meritter, at du ved meget om vrede, men hvorfor har du skrevet en bog om det?
Jamen, jeg har skrevet en bog om vrede, den er i virkeligheden kulminationen af mange års arbejde. Altså, jeg har lavet kurser og forløb i det her Forstå din vrede de sidste 5-6 år.
Mm.
Og det har jeg, fordi at jeg de sidste 20 år har beskæftiget mig med det, der hedder skyggearbejde.
Mm.
Og skyggearbejde er en sådan jungiansk tilgang, men som helt basically betyder, at man arbejder med alle de følelser og egenskaber, som ligesom står lidt i skammekrogen. De følelser, som vi ikke bryder os så meget om. De følelser, som er tabubelagte.
Mm.
Og det, der bare blev meget tydeligt for mig, efter i mange år har arbejdet med det, det er at vrede, og særligt måske på de her breddegrader, er en af de følelser, som er allermest skambehæftet og allermest undertrykt, fornægtet,
mm-hmm,
ja, tabuiseret på alle mulige måder. Mm. Og derfor så lavede jeg som sagt de her forløb, hvor jeg har haft rigtig mange igennem, primært kvinder. Og så var det oplagt at gøre det, også fordi jeg havde så mange cases, at gøre det til en bog, som forhåbentlig er med til at gøre det nemmere at få et sprog for, når man er vred, og få nogle redskaber til, hvordan man udtrykker sin utilfredshed, eller frustration, eller sårethed, eller sine behov, på en nem måde.
Og nogle af de ting, vi når ikke det hele, ellers skulle bare læse bogen højt, jo, ja. Men den kan man sikkert finde som lydbog på et tidspunkt, eller man kan købe den, eller låne den, eller hvad man nu gør. Vi kan ligesom nå at lave nogle åbninger.
Ja.
Vi tager et brækjern med, og så dykker vi ned i nogle af de ting. Den sunde vrede er den vrede, du godt kan lide.
Den sunde vrede er den, vi skal stræbe efter. Ja.
Og den vender vi tilbage til, hvad det er for noget, men også bare, hvad vrede er i det hele taget. Om der er forskel på, hvor vreden kommer fra. Ja. Hvem der udtrykker vreden i forhold til, hvordan det bliver fortolket. Du skriver også om de her nogle usunde vredesmønstre, som er meget spændende at læse, synes jeg.
Ja.
Forbindelsen til skam og sådan nogle ting. Og det er jo også, når vi snakker om vrede, altså det er jo en urfølelse. Altså om man går til det litterært, eller uanset hvordan man vender og drejer
religiøst.
Den der følelse religiøst.
Ja.
Bibelen, der er det jo en dødssynd.
Præcis.
En af de 7 dødssynder. Det er også
og stort set alle religioner har, der er vreden med som noget, man skal forsage, eller noget, man skal transcendere.
Ja. Ja, nemlig.
Hæve sig over.
Ja. Og så har den jo leveret stofvreden til nogle af de tidligste, største fortællinger. Altså, man snakker tit om Iliaden som sådan
præcis.
Kickstart.
Achilles, ikke?
Ja, lige præcis.
Achilles, der...
Peleiden Achilles, der bruger sin vrede.
Ja.
Og helt op til, uden at de skal samle ind, så øvrigt, jeg har sådan kommet til at tænke på, når jeg tænker på vrede, de der vasaler i digtsamling, ikke?
Ja.
Så der er altså masser at tage fat i, også litterært, når vi taler om vrede, og det skal vi bruge de næste lille times tid på, du og jeg, Pernille Mielsted. Velkommen til.
Tak.
Pernille Mielsted er forfatter, coach, underviser og workshopholder med speciale i det, der hedder skyggearbejde, herunder accept og håndtering af svære følelser som skam og vrede. Hun er en af kun 3 personer i verden, der er certificeret til at lede den berømte selvhjælpforfatter Debbie Fords signaturworkshop The Shadow Process. De seneste år har Pernille Mielsted særligt arbejdet med forløbet Forstå din vrede, ligesom hun har oprettet en uddannelse i vredesfacilitering.
Pernille, nu har du skrevet den vigtige vrede, knap 300 sider, og du beskæftiger dig med det, du laver kurser i, hvordan man faciliterer sin vrede, takler sin vrede, bruger den konstruktivt. Hvor kommer din egen interesse for vreden fra?
Jamen, den kommer fra egentlig min egen oplevelse med første gang, jeg kom i kontakt med, at jeg overhovedet måske havde vrede i mig, var da jeg selv var igennem sådan en anger release for over 20 år siden. Mm-hmm. Og det var meget uvant for mig, da jeg fik at vide, at nu skulle vi råbe vores vrede ud. Mm. Så tænkte jeg, det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg er slet ikke sikker på, at jeg har noget vrede inde i mig. Mm-hmm. Og desuden så ved jeg ikke, hvordan jeg lyder, når jeg er vred. Jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud, når jeg er vred. Og jeg har ikke lyst til at være med til det her. Jeg havde virkelig lyst til bare at forlade den her workshop og ikke have noget med det at gøre.
Lidt som jeg har lyst til at forlade den her samtale, hvor vi måske ender med noget anger release.
Ja.
Men det var meget.
Så det var meget konfronterende for mig, fordi jeg havde egentlig aldrig tænkt over, om der var noget, jeg var vred over. Jeg synes ikke, der var noget, jeg var vred over. Og det var først, da jeg ligesom dykkede videre ned i vreden og pakkede den ud og forstod, at selvom man måske ikke identificerer sig som vred, der er jo nogen, der med det samme vil sige, ja, jeg er pissevred, eller jeg er en aggressiv type. Mm. Men rigtig mange, og særligt kvinder, identificerer sig faktisk ikke særlig meget med ordet vred.
Nej.
Men hvis man spørger, er du nogle gange skuffet? Eller bliver du nogle gange såret?
Ja.
Eller er du nogle gange frustreret? Så siger de, oh yes.
Ja, så er det noget helt andet.
Så er det noget helt andet, og der er det, jeg siger til dem,
Det er faktisk ikke noget helt andet, nødvendigvis.
Det er også vrede. Ja. Det er bare vrede, der er vendt indad, eller vrede, som er ukommunikeret.
Altså, er du selv, nu læste jeg bogen, så tænkte jeg, det sætter jo dig i en lidt sårbar position i forhold til at hisse dig op, fordi... altså, kan du godt selv blive vred? Nu gør du lidt op med vreden som noget skamfuldt eller farligt, eller, og den kan være mange forskellige ting, men hvad gør dig vred? Hvornår mærker du selv en vrede i dag?
Altså, jeg har skånet mig selv på den måde, at jeg lige nu ikke er i noget parforhold. Fordi det er jo der, hvor at jeg er sikker på, at jeg vil blive super konfronteret.
Ja.
Så jeg bor kun sammen med en teenager.
Ja.
Og det kan selvfølgelig også være
udfordrende. Det kan gå begge veje, vil jeg sige.
Men ellers er der masser af ting. Der er mange ting i verden, der kan gøre mig vred. Altså mange ting, som jeg kan... Altså uretfærdighed kan gøre mig vred på alle mulige punkter.
Mm.
Men jeg er generelt ikke særlig... jeg har ikke en kort lunte. Jeg er sådan ret tyren Ferdinand-agtig. Og jeg er egentlig også af natur ret god til at sætte grænser. Og det har jeg faktisk altid været.
Så derfor gør det egentlig... Altså, det er måske også det, der har sat dig et par skridt foran, i forhold til, at du har haft et naturligt balanceret forhold til din vrede, før du overhovedet begyndte at interessere dig for det.
Ja, i hvert fald det her med, at det har altid været enormt nemt for mig at sige nej.
Ja.
Og så nogle gange er jeg blevet overrasket over, at det er så svært for andre at sige nej.
Ja, ja.
Og svært ved, hvordan man skal få sagt det her nej.
Mm.
Så jeg tænkte, det kan... Altså, der er noget der er værd at tage fat på.
Mm.
Og så vil jeg sige med det samme, at når man har meget nemt ved sit nej, så har man tit svært ved noget andet. Og det kan for eksempel være at bede om noget.
Ja.
Så det er ikke bare sådan, at man er sådan en supermenneske, fordi man er god til at sige nej.
Nej.
Nogle gange kan man også blive måske for rigid og for tydelig.
Ja, okay. Og kender du det for dig selv?
Ja, det kender jeg for mig selv.
Du beskriver sådan fire, det kan man jo læse om i din bog, frie vredesmønstre.
Ja.
Som det er jo altid interessant at læse sådan noget her, fordi man så selvfølgelig altid hælder sig selv ned i bogen, ikke? Og mange ting tænker jeg, det er lige mig. Mange ting tænker jeg, det er overhovedet ikke mig. Mange ting tænkte jeg, jeg er begge dele, selvom de egentlig er lidt modstridende. Sådan er det jo også at være menneske, ikke?
Præcis. Og det er altid faren ved det der med at lave fire typer, ikke?
Ja, det bliver kategorisk, ikke?
Der er ingen af os, der bare er én type.
Men du har fire usunde vredesmønstre, som du beskriver et stykke hen i bogen. Det aggressive vredesmønster, det passive vredesmønster, det passivt aggressive vredesmønster, og så det projektive aggressive vredesmønster.
Ja.
Altså nu kan vi ikke komme helt ned med molestbogen, hvis man skal helt ned i det, men de er også lidt selvforklarende, hvad de sådan overordnet går ud på, de der vredesmønstre.
Altså jeg tror, vi alle sammen kender den aggressive type.
Ja.
Det er simpelthen den, der har en meget, meget kort lunte og hurtigt eksploderer.
Ja.
Ikke? Den passive vil være den, der tier i stedet for at tale, den, der flyver under radaren, den, der måske vender det indad i stedet for at sige noget.
Ja.
Og den passivt aggressive er den type, som er vred, men faktisk ikke vil være ved, at han eller hun er vred, og derfor kommer med stikpiller, eller lægger folk på is, eller straffer i det skjulte, eller så er der lukket for det varme vand, eller med vilje glemmer at svare på en sms. Der ligger sådan der er sådan en undertone, så kan de lære det.
Ja, og de må selv regne ud, hvad det er, de har gjort forkert i hvert fald.
Præcis. Og så den sidste, den projektivt aggressive, er den, som faktisk er så bange for sin egen vrede, at han eller hun har brug for at give vreden til en anden. Og det er ofte en partner.
Mm.
Så det er en person, som vil sige, jeg er jo slet ikke vred.
Mm.
Og så har en meget vred partner, som så ligesom får lov at udleve det. Det føles utrolig rart, fordi så kan man sige, det er overhovedet ikke noget med mig at gøre. Mm. Den følelse findes ikke i mig.
Mm.
Og man føler, man er både bange for vreden, og man føler sig også en lille smule hævet over det at være vred. Man synes, det er sådan lidt underlænt at være vred.
Ja. Ja. Hvor, hvad er det for et mønster, du selv falder ind i, når du... Ingen er jo perfekte, selv heller ikke, hvis man kender sin vrede forfra og bagfra.
Hvis jeg først bliver virkelig ramt, så vil jeg nok ryge det passivt aggressivt også.
Ja.
Og det er meget uscharmerende.
Ja,
altså,
det er det virkelig.
Det er det, man mindst har lyst til at indrømme, fordi det er så tarveligt, ikke?
Ja. Ja.
Jeg vil blive kold.
En anden ting, man kan få en hjælp til, det er også en guidebog, det her. Der er jo masser af tips og tricks til at lære sin egen vrede at kende, men også, hvordan man takler sin vrede. Det er en rigtig stor del af bogen.
Ja.
Men det er det, der hedder et vredesbrev. Ja. Jeg er jo altid interesseret, når jeg læser sådan her, så sidder jeg sådan, jeg skal tale med Pernille. Og så skriver du ikke så langt ind i bogen. Du har selv skrevet et vredesbrev, som du desværre kom til at sende os. Prøv lige at forklare hurtigt, hvad vredesbrevsøvelsen går ud på, dig. Og hvad der så var, der gik galt med dit vredesbrev.
Jeg kan fortælle dig, forleden dag, da min mor var på besøg, og hun så bogen lå derhjemme, som den allerførste eksemplar, jeg havde fået med hjem. Og så er jeg i gang med at lave noget kaffe, og lige pludselig sidder min mor græder, og så siger jeg, hvad er der? Og så er det, fordi hun har læst i foråret, hvor jeg skriver, at jeg faktisk fortryder, at jeg fik sendt det her brev til min mor. Og så siger hun, ej, det var hun simpelthen så glad for at læse, fordi det har været hårdt for hende. Og hun sagde, nu vil hun smide de der breve ud, jeg havde sendt dengang. Ja, det havde jeg da håbet, hun havde gjort for mange år siden, men det har hun åbenbart ikke.
Nej.
Men ja, vredesbreve er gode, fordi at det er ligesom det at stå og råbe ud over, vandet kan være, så er vredesbreve en måde at få afløb for sin vrede og sin frustration. Og så er meningen, at når man har skrevet det om sin chef, eller sin mor, eller sin ekskæreste, eller hvem det er, og skrevet, de er en kæmpe idiot, og fanden tænkte du på, og kæft, hvor er jeg træt af, og blablabla. Det er bare en stor skraldespand. Og det er ligesom en forløsning. Men ideen er altså, at du smider de der breve ud, eller brænder dem, eller river dem i stykker, eller et eller andet. Ikke? Men jeg sendte mit til min mor for 20 år siden, og det var en barsk omgang, og det vil jeg gerne i dag have kunne tage tilbage, altså, og om ikke andet så sende en redigeret version,
ja.
Eller bare tage snakken med en, som vi så fik efterfølgende, og der var kommet mange gode ting ud af det,
ja.
Og en undskyldning, og alle sådan nogle ting, som
men
har
så
hjulpet mig meget.
Noget. Nu nævnte du selv hendes reaktion på det,
ja.
Det du har skrevet.
Ja, hun blev meget ked af det. Ja. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er meget barsk at få, og det er heller ikke meningen, at man skal gøre det på den måde.
Mm. Så det lærte du selv på den hårde måde?
Det lærte jeg selv på den hårde måde, ja, virkelig.
Det her er Mellem Linjerne på Radio 4.
Pernille Milsted, vi sidder jo på Amager Strand. En smuk, lidt kold nu, hvor vi har siddet her et lille stykke tid i januar dag. Det blæser en lille smule, jeg håber ikke, det er for meget i mikrofonerne. Med udsigt til Barsebæk.
Ja, og vindmøller, flotte vindmøller.
Bare så ikke sådan en slags symbol på vreden eller et eller andet. Kan vi
i hvert fald noget
eksplosivt. Hvis vi nu vil forvandle det til et eller andet.
Ja.
Og det gør vi, sidder her, fordi at du har skrevet den vigtige vrede. Stå op for dig selv, sæt sunde grænser og give udtryk for dine behov. Og da jeg læste den, og hvis vi skulle snakke om den, så tænkte jeg sådan intuitivt, jeg kom til at tænke på det, fordi at vi snakker om det her med anger releases, så tænkte jeg, at hvis der er noget, som vil være grænseoverskridende for en dansker,
ja.
Og danskeren, ja, som ja. Vi taler om, som folkefærd, så vil det være at skulle igennem sådan en anger release session der.
Ja.
Altså det er virkelig ikke noget, vi bryder os om, og nu spejler jeg måske mig selv en lille smule ind i det, og også dig selv jo i forhold til, hvordan din første reaktion var på det første gang, du forsøgte. Er vi sådan lidt vredesforskrækket i Danmark, tror du?
Ja, lidt mere. Altså, jeg kan jo sammenligne med, at da jeg deltog på den der første anger release, det var jo i USA. Og jeg kan sige, at de andre var en del mere klar på det, end jeg var. Og de var sådan, yes! Og jeg kan jo så sige, efter at have ledet de her anger releases i mange år, først sammen med Debbie Ford, som jeg er uddannet sammen med, eller et uddannet af, vi gjorde det sammen i 5 år, og så har jeg gjort det i 10 år selv. Så lad os sige, at jeg har ledet 15 anger releases, været med til at lede 15 anger releases i Danmark.
Mm.
Og der er mønstret helt klart, at der er en stor del, der, når jeg fortæller, hvad det er, vi skal lave, ser helt forskrækket ud.
Ja.
Og mange af dem har lyst til at gå og kommer i sådan en kontrolmode, hvor de vil vide præcis, hvad skal der ske, og hvorfor skal vi gøre det, og hvilket er en vigtig del af processen, at sætte rammerne for det også, og det gør vi. Men ja, vi er jo ikke... altså, vi er i det kolde nord, og vi er mere behersket,
ja.
End hvis bare du tager til Spanien eller Italien.
Ja.
Eller, altså, vores, altså, temperamentsmæssigt. Og det betyder så også... Altså, det, der er interessant... Jeg kan huske første gang, Debbie Ford... som jeg jo er uddannet af, hun var i Danmark, og vi holdt denne her anger release, så sagde hun, at danskerne er de vredeste, hun nogensinde har mødt. Og for hende gav det god mening i forhold til, at vi på det tidspunkt var kåret som det lykkeligste land i verden. Ikke?
Ja, det er jo til synligheden et paradoks.
Ja, ja, men hun sagde, at det er klart, det lykkeligste land må have den største skygge af alle.
Okay.
Ja, og det er så vreden. Ikke? Altså alt det, der bliver undertrykt,
ja,
der så får lov at få et outlet der. Ikke?
Okay. Jamen, hvordan hænger det sammen?
Jamen, at hvis vi er sådan nogle beherskede, ordentlige, civiliserede, glade typer,
ja,
så det, vi gemmer væk, det er jo alt det rå, alt det barske, alt det usiviliserede, alt det ude af kontrolagtige. Mm. Og når vi så laver sådan en, hvor man får bind for øjnene, og der er noget høj musik, der spiller, og alt bliver sat fri, så kommer der et urbrøl, ja, som man ikke kan forestille sig.
Ja, ja.
Og jeg ved ikke, om det er sandt, at vi var de mest højrystede af alle, hun havde prøvet. Men ideen om, at man som nation, der er super kontrolleret og ordentlig, og stopper for rødt lys i fodgængerovergangen, selvom der ikke kommer nogen bilister,
ja,
det kan amerikanere jo ikke forstå.
Nej.
Altså, de går over.
De jaywalker.
Ja, de jaywalker helt vildt. Så er det jo skægt, at vi måske har en masse, der er undertrykt.
Ja, ja. Men du er vel den overbevisning, at jo mere vi ved om vores vrede, og ser vores vrede i øjnene og anerkender den, jo... Nu er det altid farligt at snakke om lykke. Jeg kan faktisk ikke lide det der lykkebegreb, fordi hvad er det egentlig? Altså, jeg vil hellere tale om meningsfuldhed måske. Eller men nu er den der lykkeundersøgelse, ja, der, hvor vi altid vinder eller bliver nummer to, eller hvad det nu er, vi gør. Altså... Du vil den her bevisning, at vi rigtig mange af os faktisk vil få det bedre, hvis vi bliver klogere på vores vrede.
Ja, jeg tror, at vi vil føle, det vil være mere frisættende for os, og vi vil kunne komme i kontakt med noget, som er mere autentisk i os, hvis vi tør være med vores følelser. Det er ikke kun vrede. Og jeg har heller ikke skrevet en bog for at agitere for at blive mere vred. Jeg har egentlig bare, jeg synes bare, at vi skal anerkende, at vrede er en følelse, der bor i os. Det er ikke en defekt i os. Vi er født med et fuldt, helt følelsesregister, og vrede er en del af det. Og alle, der har små børn, ved, at det, børn bliver født med et sundt forhold til vrede lige fra starten. Lidt for sundt nogle gange, kan man synes. Men sådan er det at være menneske. Og så er det kun et spørgsmål om, hvordan den vrede bliver mødt af vores forældre, i skolen, i samfundet generelt. Hvilket forhold vi så får til det som voksne. Fordi hvis vores vrede er blevet mødt, og vi har haft lov til at have vores følelser, og der er blevet repareret, hvis vi har været ude af... blevet dysreguleret på den ene eller den anden måde, været frygtelig ked af det, eller enormt rasende, eller fået en sammensmeltning som små børn, eller et sammenbrud, og barnet har ligget der og banket i gulvet i supermarkedet. Så afhængig af, hvordan vi er blevet mødt, ja, om vi er blevet trøstet, eller om vi har fået at vide, at nu går vi hjem, og så er der ikke noget fredagsslik, eller man er blevet sendt ind på værelset og fået at vide, at man kan komme ud, når man er blevet god igen.
Ja. Så, eller den klassikeren, nu går jeg uden dig.
Ja, ja. Ja, ej, ja. Så det her med, hvordan er vores vrede blevet mødt, er det, der afgør...
Men det, du taler om her, du taler jo om mønstre.
Ja.
Altså, du taler om vaner, om mønstre og gentagelser. Fordi, ellers så har jeg i hvert fald et problem. Fordi en gang imellem, så jeg forsøger at være en god forælder.
Ja, ja.
Men en gang imellem, så siger jeg jo også, nu gider jeg ikke høre på det der pyveri lige nu. Og der bliver alligevel sådan, du ved, når jeg så læser i din bog, så siger man, jamen, altså, du laver nogle lister en gang imellem. Kan du genkende nogle af de her ting? Og der kan jo genkende alle tingene.
Selvfølgelig.
Men jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg er... meget usundt,
nej,
vred.
Prøv at høre her, vi kommer alle sammen til at miste besindelsen, vi kommer alle sammen til at råbe vores børn, vi kommer alle sammen til at gøre ting, som vi fortryder. Det, der er forskellen, det er, at det her er noget, der er kontinuerligt, som et mønster, noget, jeg altså, råber mine børn 4 gange om dagen, og ikke kan falde ned igen, og krænker dem, og udskammer dem, osv.
Ja.
Det er negativt. Vi kommer alle sammen til at lave de der fejl. Og nogle gange, så ved vi også godt, at vi er gået over stregen, og så må vi sige til vores søn eller datter, prøv at høre her, det må du sgu undskylde, det var mig, nu har du meget små børn, men hvis man har lidt større børn, kan man tale med dem, ikke? Og sige, ved du hvad, så kan man have en reel samtale, og sige, ved du hvad, det, det må du simpelthen undskylde, at jeg råbte af dig der. Det er mig, der har haft en stresset dag på jobbet eller et eller andet. Og det er derfor, jeg taler om det her med, at vi kan altid reparere, så vi kan gå tilbage, fordi vi laver fejl hele tiden. Mm. Og det er menneskeligt, og det er en af de ting, jeg er lige blevet interviewet af Politikken, og det, journalisten der sagde præcis det samme som dig, det her med, men så får jeg det også sådan lidt dårligt, når jeg læser din bog.
Så du kan slå dig i hovedet med den.
Ja, og det er absolut ikke min intention. Og jeg håber også, at jeg ved, at jeg har skrevet, at vi kommer til at gøre alle de her ting.
Ja.
Det er kun et spørgsmål om at ligesom blive bevidst om, når jeg gør det, hvordan kan jeg så rette op på det bagefter, eller hvis det er et mønster, at jeg er meget aggressiv, så undersøge, hvad handler det her om? Mm.
Du skriver faktisk i bogen undervejs, at den kan læse både kvinder og mænd, men det er måske mest af alt kvinder, den henvender sig til.
Ja.
Hvorfor er det først og fremmest kvinder, der skal læse den vigtige vrede?
Det er det egentlig heller ikke, men de fleste af mine cases er kvinder, og måske 95% af dem, der har været på mine kurser, er kvinder. Mm. Så det er dem, jeg har mest erfaring med. Og så vil jeg også sige, at det er jo rigtig mange bøger om vrede. Nu er der ikke så mange bøger om vrede på dansk, men der er masser af amerikanske bøger om vrede. Og rigtig mange af dem handler om sådan noget anger management. Ja. Altså, hvordan styrer du din vrede?
Ja.
Og det er sådan lidt maskulint orienteret, det her med, at vrede, det er noget, der skal kontrolleres, det er noget, der skal styres. Og det, jeg oplever, da jeg begyndte at undervise i det her, det er, at de kvinder, jeg har på kursus, faktisk har det modsatte problem.
Ja, de styrer den for godt.
Ja, de styrer den alt for godt. Mm-hmm. Så de skal måske nærmere lære at slippe den fri, eller i hvert fald acceptere den og anerkende den og mærke den.
Ja.
Så når vi mærker vreden, så kan vi jo, altså vrede er det, der gør, at vi kan mærke vores grænser. Og det er der, hvor rigtig mange kvinder så får et problem. Det er, at de rummer alt for meget. De identificerer sig meget med at være, og nu taler jeg generelt, for der er selvfølgelig også masser af kvinder, der ikke gør det, men en stor del af de kvinder, og særligt de kvinder, der kommer på mine kurser, identificerer sig med at være rummelige kvinder.
Mm. Mm.
Og når man er meget rummelig, og det er meget vigtigt for en at være meget rummelig, så kan man komme til at lade sine egne grænser overskride.
Ja. Omvendt, så er det jo en mand, som, for at vende tilbage til det her med vores danskerne som folkefærds forhold til vrede. Der er en historie for ikke så lang tid siden om Dennis Knudsen, ham her frisøren.
Ja.
Som har fået en betinget dom, altså fordi at det gik, han blev simpelthen så rasende, han kom helt op i det røde felt, ødelagde ting, var ved at køre ind i folk og det ene og det andet. Og det, jeg tænkte over, når jeg læste din bog, det var også, det var jo en vred mand, der var jo ikke, ja, han har fået en betinget dom, det er en alvorlig sag, ikke?
Ja.
Men det er jo ikke med et mor, altså det er jo ikke der, vi er. Alligevel så er det noget, der har fået rigtig meget bevågenhed i medierne.
Ja.
Det er som om, at når der er nogen, der viser vrede,
ja.
Og specielt, hvis de så har et navn eller den ting, man kender. Så bliver det automatisk en historie her.
Ja, man kan sige, at det der var heller ikke en heldig situation. Og det, han udviste der, at det, der hedder altså, usund aggression. Ikke?
Ja, ja.
Så der er ikke noget der, jeg vil fremhæve som anbefalesværdigt.
Ikke for
at
normalisere hans handlinger, men
jeg tror,
men det fik meget opmærksomhed.
Ja, det gør det, og det tror jeg er lige så snart, at, og det er sådan en mediemekanisme og en meget menneskelig mekanisme, at lige så snart, at andre udlever skyggesider offentligt, så elsker vi at svælge i det.
Ja.
Fordi det er en måde, vi sådan lidt perverst får afløb for noget i os selv, som måske er blevet undertrykt. Ikke? Og så kan vi pege fingre af ham og sige, hold op, hvor er han bare.
Ja.
Sådan er jeg slet ikke.
Ja. Men det er jo aristotelisk, det
der. Og så råber vi jo måske bare vores børn derhjemme.
Det er jo fuldstændig, det er jo derfor, vi går i teatret. Det er derfor, vi ser film. Det er jo så kunstnerisk.
Det er
til stede alle mulige steder i kunsten, det der, ikke? I den renselse, vi så får ved at sige, sådan er jeg i hvert fald ikke. Ja. Eller det kender jeg fra mig selv.
Eller stand-up comedy, altså, som netop også er at kunne grine af det mørke i os selv. Ikke? Vi griner af det, som simpelthen er altså, så forkert og tabuiseret. Det er også et outlet.
Du lytter til Radio 4.
Pernille Mielsted, jeg kunne godt tænke mig lige at tage et ekstra skridt ned i den der sti, som jeg synes taler ind i en større snak, vi har for tiden om psykologisering.
Ja.
Altså om at tale om vores følelser, om at blive bedre til at sætte ord på vores følelser, om at få julestress og postkasse-PTSD, eller hvad vi nu opfinder af sådan nogle medier. Sådan lidt for sjov, men også lidt en lemfældig omgang, kan man sige, med noget, der er meget, meget alvorligt for rigtig, rigtig mange. Det er ikke så lang tid siden, der var en artikel i Information, som handlede om psykologisering, hvor der var en psykologiprofessor, som siger, at vi måske sådan ser lidt en glorificering af følelser og sammenbrud, som værende noget sandt og sympatisk. Altså, at hvis vi føler noget, så er det vores indre, der forsøger at fortælle os noget sandt, som vi skal leve i overensstemmelse med. Og så siger han, konsekvensen af det er, at vi glemmer at sige pyt.
Ja.
Men så læser jeg samtidig din bog, at man kan også godt være lidt for god til at sige pyt, som en af de, sådan, en af de røde flag, man kan have i forhold til, om man reagerer sundt på sin vrede.
Og det...
Hvad tænker du om den der psykologiseringsdebat?
Jeg tror, at den... var det en psykologiprofessor?
Ja, professor psykologi. Ja. Ja, det er måske det samme.
Men den person, tror jeg, har ret i rigtig meget af det her. Men det med at sige pyt afhænger af... Altså, hvis du har Dennis Knudsens temperament, så vil der godt en gang imellem at sige pyt lidt mere end nogle af dem, som har et passivt vredesmønster, som simpelthen siger pyt til alting. Og bare lade alting glide forbi og ikke tage fat i noget. Men der er, og det skriver jeg i bogen også, at vi skal være meget... Altså en af de store fordele, der har været ved den terapeutisering, der har været af os igennem de senere år, og særligt også blandt yngre generationer, det er, at vi er blevet rigtig gode til at være opmærksom på vores behov. Og det er en god ting. Problemet er bare, at mange er kommet til at forveksle det med at kunne udtrykke et behov med, at så har vi også krav på at få det. Så man næsten tror, at det at udtrykke et behov, det er en grænse. Altså, men jeg har jo sagt, at jeg har brug for, at du er ikke går til fodbold med vennerne. Det kan man ikke. Altså, det kan godt være, at det er dit behov, men det er ikke en grænse, du kan sætte. Grænser er noget, vi sætter rundt om os selv, men vi kan ikke diktere andres adfærd.
Prøv lige at sætte lidt mere flere på forskellen mellem behov og grænse, for altså, det er jo
et
ret
behov,
tydelig sondring.
Ja, det er vigtigt, fordi et behov, det har vi alle sammen lov at have, men det bliver vi nødt til at kalde en præference.
Ja.
Altså, jeg har en præference for, at du ikke går til julefrokost, eller jeg har en præference for, at du ikke går til fodbold med dine venner, eller at du ikke spiser vegansk eller kød i mit hus. Eller, altså, vi kan have alle mulige præferencer, men vi kan kun... Altså, grænser er noget, vi sætter rundt om os selv.
For vores egen handlinger.
Så hvis du gør det, så vil jeg gøre det her. Det har vi lov til.
Ja.
Vi kan sætte alle de grænser, vi vil, rundt om os selv. Vi skal så bare vide, at det har nogle konsekvenser.
Ja.
Fordi hvis jeg siger til min partner, du må ikke gå til julefrokost, eller jeg vil ikke have, at du går til fodbold mere, fordi nu skal du blive hjemme hos familien, så kan det være, at jeg ikke får nogen partner, fordi han tænker, jamen, det vil jeg ikke være med til.
Ja.
Forståeligt, vil jeg sige. Så vi kan sætte alle de grænser, vi vil. Og vi kan også sige, jamen, hvis du skal være kæreste med mig, så skal der støvsuges hver dag, og alle tingene skal ligge på denne her måde inde i skabet. Men vi kan ikke diktere, at andre skal gøre det. Så må vi selv være den, der gør det. Og så kan vi...
Det synes jeg faktisk rammer lidt hårdt, det der, Pernille, fordi jeg synes ikke, min kæreste hun er lige så god til at rydde op,
nej,
som jeg er.
Så kan
men
du...
det kan jeg ikke ændre på.
Du kan bede om noget. Vi kan alle sammen bede om noget.
Men jeg har ikke ret til at...
Nej.
Og sætte en streg i regning, eller lægge hende til last, ikke... hvis hun så ikke lever op til det.
Nej.
Det er en fred, jeg skal finde med mig selv.
Det er en fred,
så kan jeg sætte en grænse, der jeg går fra dig, hvis du ikke gør det.
Præcis.
Og så er jeg måske...
Eller
lidt
jeg
på et overdrev.
Hjælp.
det var det diplomatiske, kan man sige. Ja, okay. Det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi det er ikke... Der tror jeg måske, der er lidt en begrebsforvirring.
Der er nemlig begrebsforvirring, og det er et af de problemer, der er det her med, at vi er kommet til, at hvis jeg føler noget, så er det rigtigt. Altså, det jeg føler, det er sådan, det bør være.
Mm.
Nej, det er din præference, eller det er et behov, du har, eller det er et ønske.
Mm.
Men det er ikke lov, og det er ikke noget, du kan diktere eller bestemme.
Mm. Men jeg tænker stadigvæk...
Men man kan stadig lære at udtrykke det behov og sige, prøv at høre, skat, jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere ryddeligt her. Hvad siger du til, at vi et eller andet støvsuger ud hver anden dag? Eller at, altså, vi kan, ja. Man kan foreslå man det.
Ja, ja.
Og så kan det være, at den anden siger, det gider jeg slet ikke.
Nej.
Jeg er super tilfreds med niveauet, som ja. Det er her.
Ja.
Og så må man være den, der selv gør det, eller ja. Finder på noget andet.
Ja. Men jeg tænker stadigvæk, fordi jeg, nu holder jeg fast ja. Som en stedig journalist, da jeg læste din bog om... Altså jeg læste den altså også lidt som et bidrag til psykologiseringen. Altså den der med at mærke efter.
Ja.
Og pege indad. Og være optaget af sig selv. Være beskæftiget med sig selv. Og det tror jeg måske... Altså det er jo stadigvæk noget, som jeg har sådan lidt en aversion. Altså vi skal passe på med at tænke for meget over... Og selv hele tiden. Vi skal passe på med altid at kigge indad. Måske skal vi kigge på nogle strukturer, nogle fællesskaber, som det primære. Altså,
men jeg tror,
hvordan placerer du ja. Selv din egen bog på den skala der?
Jeg tror, det er vigtigt at kende sig selv. Altså forstå, hvorfor gør jeg, som jeg gør, og hvorfor er jeg, som jeg er. Det er dybt optaget af, og jeg synes faktisk, det er vigtigt. For at vi kan kommunikere vores ønsker og behov og følelser og alt muligt, så bliver vi nødt til ligesom at kunne selvreflektere på et eller andet plan. Vi bliver nødt til at forstå, når jeg bliver enormt trigget af et eller andet, min kæreste gør, hvad er det så i virkeligheden, det handler om? Hvad er det, det rammer mig, jeg føler mig? Hvad er det, jeg føler mig, når hun gør det her? Føler jeg mig afvist? Føler jeg mig mistænkeliggjort? Føler jeg mig et eller andet? Og det at kunne tage den følelse, og måske reflektere lidt længere og tænke, hvor kender jeg den følelse fra andre steder? Hvor blev den vagt i mig første gang? Det tror jeg er enormt givetigt. Også i parforhold. Altså det her med at kunne forstå sig selv, det er altså ret vigtigt. Vi skal så bare forstå det, som jeg lige sagde med, at fordi at jeg mærker et behov, eller har en lyst, eller gerne vil noget, er det ikke det samme som, at jeg kan kræve det af nogen andre?
Nej. Men jeg synes, det der lyder meget, jeg er optaget af stoicisme. Jeg synes, det er vældig spændende. Det kan jeg forstå, du også har været og er. De taler også meget om at forstå årsager. Altså, så kan du slutte fred med det. Hvis du forstår, hvorfor det sker, så kan du nemmere slutte fred med det.
Ja.
Men samtidig, når jeg så skal forstå noget inde i mig selv, så er jeg altid lidt på vagt. Du ved, så er jeg altid lidt nervøs for, om det bare er storytelling, jeg laver for mig. Du ved, om jeg tillægger et eksempel fra min barndom unødvendig stor betydning, fordi det lige passer ind i det narrativ, jeg har skrevet, for ligesom at forstå mig selv.
Ja. Yeah.
Giver det mening for dig?
Ja, men har du et konkret eksempel?
Det kunne være, at på et tidspunkt, jeg er en af dem, der altid bliver afleveret for sent til fodbold.
Ja.
Ikke også? Til stor skam, som din bog faktisk også handler om. Der er et kapitel om skam også, og hvordan det forbinder sig til vrede. Og det har jeg så tænkt, at det har ført til, at så er jeg blevet enormt punktlig. Jeg kommer aldrig for sent, for eksempel.
Ja.
Bortset fra, at nogle gange kommer jeg for sent, hvis det lige er mine venner, og jeg tænker, det ikke er så vigtigt. Eller hvis det lige er et eller andet, hvor de andre, jeg ved, de også kommer for sent.
Ja.
Kan du forstå, hvad jeg mener? Så jeg går i gang med at lave en fortælling om mig selv, som jeg så ikke altid efterlever alligevel.
Ja.
Så det der med at kende dig selv,
ja.
Som er udgangspunktet for at grave ind i sig selv, og det er altid sådan lidt... tvivlende over for, om man virkelig kender sig selv godt nok til også at kunne forstå
jeg tror, sig selv. I den form for selvreflektion, jeg appellerer for i bogen, det er mere, altså i parforhold sker der utrolig mange, eller er der mange konflikter, fordi vi bliver trigget af ting. Mm. Og mange gange, når vi bliver meget trigget af et eller andet, eller bliver vred over noget, så er det, lad os sige, at et par lige har mødt hinanden, og at han aflyser en date, fordi eller hans barn er blevet syg eller noget. Og denne her kvinde så eksploderer og siger, ved du hvad, du kan fandme bare glemme det, og jeg er færdig med dig, og det ene og det andet. Ikke? Altså, der er det meget godt måske lige at kunne træde et skridt tilbage og sige, hvad var det egentlig, der skete her?
Ja.
Jeg blev faktisk rigtig ked af det. Jeg blev bange for, at han ikke vil mig, eller et eller andet.
Ja.
Og så er det altså meget bedre i et parforhold, at man måske kan sige, ej, Jo, hvor jeg er ked af, at du aflyser. Ej, jeg blev helt vildt bange for, at det er fordi, du ikke gider se mig. Jeg ved godt, det lyder helt åndssvagt. Altså det her med at kunne tale fra det sted, som er et sårbart sted, i stedet for at automatreagere med aggression eller vrede. Det er egentlig det, jeg mener. Altså vide, hvad er det, der ligger nedenunder, så du kan tale fra et ærligt sted. Det tror jeg er meget gavnligt i et parforhold.
Ja, og gavnligt i det hele taget jo, altså i forhold til at have et vredesmønster, eller reagere på sin vrede på en sund måde.
Ja.
Men det er sådan en anden ting, jeg har tænkt derover, at hvis vi så sætter grænser, ja, siger fra, egentlig har et sundt vredesmønster,
ja,
så er der så ikke risiko for, at vi stadigvæk bliver fanget i de strukturer, vi i forvejen indgår i? Ja, du skriver på et tidspunkt om magtstrukturer. Altså at hvis du er,
ja,
hvis du ikke kan sproget, hvis du er i Danmark, du bliver behandlet ordentligt, men du kan ikke sproget, for eksempel,
ja,
så kan du jo i princippet stikke din vrede skrot op, for du når ikke nogen vegne med den, uanset hvor god du er. Altså er der ikke også sådan lidt et vredes hierarki? Nu talte du om forskellen på mænd og kvinder før, men i det hele taget, vrede bliver ikke altid, uanset hvor velturneret den er, bliver mødt på en rigtig måde.
Jo, og der er også en magtstruktur i forhold til, at det kan godt være, at du har en idiotisk chef, men du har heller ikke samme mulighed for at sige fra eller bede ham om at ændre adfærd, eller ham eller hende, den person om at ændre adfærd, som du kan, hvis det er en ven eller en partner eller et barn. Så der er jo forskel på, altså der er også privilegier i vrede.
Ja.
Det er der, og jeg tror også, jeg skriver om, altså der, hvis du er en ung skuespiller, og du bliver bedt om et eller andet, som i virkeligheden er grænseoverskridende, altså hvor fri er du så i virkeligheden til at sige fra?
Ja.
Hvor fri er du, hvis du er filippinsk au pair, og bliver bedt om et eller andet, du ikke har specielt meget lyst til at gøre?
Ja, ja.
Altså der er jo, vi er jo ikke helt fri, der er også privilegier i vreden. Og det, der så også er min pointe, det er, at traditionelt og historisk har mænd også haft flere privilegier i forhold til vrede, end kvinder har.
Ja, ja. Men det synes jeg, altså, hvordan skal man så, hvad skal man så gøre af den vrede? Fordi en stor del af din bog, og det du har sagt nu, handler om at finde ud af, hvor vreden kommer fra, og hvad man så gør ved den, og så vende den tilbage, ligesom returnere den på en sund måde,
ja,
for at skabe den forandring, som man ligesom har brug for. Hvad gør man så, hvis man er i det mønster der, hvor man ikke... Altså, hvad gør man af sin vrede så? Fordi så man ender jo nogle gange i de der situationer, hvor man ikke har noget at vende den ud af. Så lander den jo bare hos en, ja, selv alligevel.
Og det er der, hvor... Og det er uretfærdigt. Ja. Altså, fordi det er strukturelt,
ja,
at de fattige altså ikke bliver hørt på samme måde, og de er mindre privilegerede. Så enten bliver man Yahya Hassan eller Glenn Beck, eller altså, hvis man har det talent... Eller også så laver man måske en oprørsbevægelse, eller starter altså en fagforeningsrevolution, eller et eller andet. Ikke? Og det er der, hvor jeg mener, at vreden er også en drivkraft. Altså vreden har gennem historien været det, der har gjort, at der har været revolutioner og kæmpe, kæmpe store forandringer.
Mm.
Så vi kan bruge den på den måde, men det kræver nok, at man kan slutte sig sammen med nogle andre, fordi det er meget svært at være marginaliseret eller være uden privilegier og være vred, fordi du bliver ikke hørt én person.
Mm. Men hvad gør man? Altså, jeg tænker også, i 2024,
mm-hmm,
nu er det jo et langt forsvar for, hvad vreden kan og hvad, ja, den skal bruges til, og hvordan vi bruger den ordentligt. Men jeg tænker også, at det er næsten aldrig konstruktivt, det der med at hisse sig op. Det skriver du heller ikke, at man skal gøre. Men det er næsten aldrig konstruktivt. Men på et tidspunkt i verdenshistorien har vi jo haft stort, ja, brug for at hisse os op.
Absolut.
For overhovedet at komme dertil, hvor vi er i dag.
Ja.
Hvor vi har en civilisation, hvor der er nogen, der etablerede en kommune, som har valgt at sætte en bænk her på Amager Strand, så man kan... Altså, der er ligesom nogen, der er hisset, ja, op og siger, det er sgu da for dårligt, det ikke er sådan.
Præcis. Nu gider vi ikke at have enevælde mere. Nu gider vi ikke at have... Vi vil gerne have demokrati.
Men den der sådan forandrende vrede, den der hissighed der,
ja,
altså den har egentlig trangkår i Danmark i hvert fald. Mange steder i verden, hvor vi ser den i fuld flor, men i Danmark er det ikke.
Og det er jo, altså, det er jo af en god grund, fordi vi har det ret godt. Altså, vi har ikke brug for at lave særlig meget revolution herhjemme, fordi der er rigtig mange ting. Altså, hvis du kigger sådan på Maslows behovspyramide, så er vi sådan rimelig godt kørende, ikke?
Ja.
Og det er værre, hvis du har en regering, som er Jeg er sikker på, at der er nogen, der vil sige, at vi har en regering, der er korrupt og alt muligt andet. Det må de selv. Det er ikke en politisk forsvarstale, det her. Men simpelthen bare, der er jo andre steder i verden, hvor at der er decideret, altså bundkorrupte regeringer.
Ja.
Og der er altså fuldstændig bananrepublik, ikke? Og der er der jo en større trang til revolution, ikke?
Ja.
Så det, at vi ikke har den der revolutionstrang herhjemme, er jo i virkeligheden et tegn på, at vi lever i et godt, civiliseret velfærdssamfund.
Ja, ja. Ja, medmindre man er Enhedslisten og vil revolutionere det hele.
Ja,
vil
de
starte helt forfra. Det har været lidt ind og ud af, jeg tror, ja. på partiprogrammet der.
Det er lige før, de er for kongen.
Ja, det var faktisk det. Det var nogle af dem, der endda var inde og bukker det hele. Det plejer de jo ikke at give. Vreden i det hele taget her, 2024, er det jo nu. Den er svært sådan rigtig at opdrive, når man sidder sådan en smuk januardag her. Om end det blæser lidt. Men hvordan har den det? Er den tiltagende eller aftagende?
Det ved jeg. Jeg tror egentlig, at vreden er rimelig konstant. Så er det så et spørgsmål om, hvor legitim den er, og hvor meget plads den får. Altså man kan sige, at de senere par år, eller de sidste måske 7 år, sådan noget som MeToo for eksempel, har jo været en måde også, at vreden er blevet legitim, at en virkelig reel krænkelse er blevet taget alvorligt, og hvor kvinder har oplevet, at det, der var en, der sagde noget, gjorde, at der var altså den der dominoeffekt, som så gjorde, at man mærkede, at den der vrede, jeg følte faktisk, at jeg overhovedet mærkede vrede, at det faktisk var den følelse, og at den vrede var berettiget. Ikke? Så der er kommet mere fokus på vreden måske, men jeg tror altid, der har været vrede.
Mm. Urfølelsen af vrede er konstant.
Det tror jeg. Men jeg ved det ikke. Jeg har ikke nogen sådan på den måde fornemmelse af det. Men ja, det tror jeg. Og så tror jeg, at der bare at det er blevet mere okay at tale om vreden. Og jeg tror også, at den der terapeutisering, som altså rigtig mange unge har, det her terapeutsprog, at de føler sig triggered, at de altså, bruger alle de der ord, så der tror jeg også, at der måske er, at man nemmere i tale sætter, jeg blev vred over, eller min grænse blev, altså noget med grænser, man siger sådan nogle ting, som man ikke havde et sprog for tidligere. Ikke?
Ja. Men altså, man var også... tale om den allerede nu, end vi plejer.
Det tror jeg.
Historisk har været.
Det tror jeg, men der var jo også vrede i 60'erne og 70'erne.
Skal vi ikke så pille brøden af den, hvis vi bliver for gode til at tale om den? Hvis vi nu alle sammen læser din bog, skal vi så ikke, der mister sin gennemslagskraft?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi vil altid have den som en impuls. Og jeg tror, det er godt, hvis vi kan lære både at styre den, og for dem, der styrer den for meget, kan lære at udtrykke den. Og en af de ting, jeg siger i bogen også, det er, at alle grænser og alle ting, man er vred over, kan siges venligt. Mm. Altså, det er ikke, man skal ikke blive uvenlig, eller vrisse, eller snære, eller tale grimt. Man kan sagtens sætte en meget tydelig grænse med stor venlighed.
Du lytter til Radio 4.
Og her tager interviewet så en drejning mod det ekstra blæsende, hvor det er mere eller mindre ikke afkodeligt, hvad der bliver sagt. Men selve vredesfrigørelsen, den skal du selvfølgelig ikke snydes for. Den lød nemlig sådan her.
Jeg tæller til 3, og så siger jeg 1, 2, 3.
For helt varm.
Ja, det.
Pernille Melsteds bog, Den vigtige vrede, udkom hos Gyldendal den 24. januar. Og det var den, det handlede om i den her blæseværsudgave af Mellem Linjerne fra Amager Strand. Jeg hedder Mathias Wissing. Tak fordi du lytter med.
Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjeldtoppe og får og geder og den slags.
Drabet på den 17-årige Birgitte Tengs i 1995 er en af Norges mest omtalte mordgåder.
De her to betjente, de ser noget, der ligner blod på vejen. Og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stjæle og slagte et får.
Det er en fortælling om tjusket politiarbejde.
Og de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt.
Mangelfuld efterforskning og en families opløsning.
Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker.
Lyt med, når Krimiland gennemgår den endnu uopklarede mordsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.